Var ekki eitthvað sagt Haukadalsvatn?
Jú.
Þar áttu að vera einhverjir, það áttu að vera eitthvað kynlegt.
Já. Þetta er nú í þjóðsögunum að þessar sækýl sem áttu að vera það.
Er sagt frá því þjóðsögunum saman svona?
Já.
Jæja.
En, já, ég held að sé þjóðsögunum við að það, það er alltaf, það er einhverjum þjóðsögunum. Þetta er prentað einhvers vegar.
Já.
Sækýlna þar.
Og sagði fólk þetta? Hefur þú þetta í fólki?
Já, það þekkti þessa sögu sækýlna sem höfðu gengið, ég held ekki frekar á vatnshorni heldur vatni.
Já.
En það var þarna einhver kall sem ég þekkti nú aldrei, Guðjón veiðimaður, getur við, var svo nokkuð þessir
þeim
manni.
Nei.
Hann bjó í einhverjum skúr þarna við Haugadalsá.
Já.
Og ég veit hann átti bát, ég maður til þessum smá krakki. Já. Að ég sá hún í skúrinu en það sá ég bát og ég það verið fyrsta sinn sem ég sá bát á ævinni.
Já.
Og eitthvað net.
Já.
Og ég maður að bróður minn hafði einhvern sem að tala við kallinn. Hann hefur farið eitthvað flustaðan þegar ég var kornungur. Og sákall hann kelti, hafði haldið í stíft fram að það væri margt skrítið niður í Haugadalsvatni. Það væri meiri en mennskildu, en menn héldu almennt.
Já, hefur nú heilt nokkuð fleira eða ákveðinar eftir þessum mannum, það hvað áttu við í vettinu?
Nei, ekki annað það væri einhver skona skrýmsli eða eitthvað þess að
þetta. Skrýmsli, já. Það hefur ekki fylgt inn einars
sögur. Nei, engar sögur, nei. Nei. Það var bara svona, að hann, hafði einhvern veginn látið því orð falla með þetta ekki verið og vissur að það verið ekki eitthvað.
Já.
Já.
Og var nokkuð sagt dýtið versins eða hefði eða væri einhver göng með þessu?
Já, undir einhver sjóinn.
Sjávar, já.
Það heyrði ég aldrei, nei. Ekki fyrir en ég las það bara þjóðsögunum.
Já.
En það var talið afskaplega djúpt.
Var talið afskaplega djúpt, já.
Afskaplega djúpt.
Já.
Og ég held ég hafði bara heyrt að frá svo eldri krakkum með mér, svona 5 árum eldri.
Já.
Síðan ég var 7 ára þá kannski verið 12 ára krakka. Sem töluðu mörg þúsund mannhæðir eða eitthvað þess að þar.
Já.
Allavega það var ægilega djúpt.
Já. Og kallinn sagði að það hefur verið eitthvað grunnsamöndan í vatninu.
Já, það er víst. Ég heyrði hann aldrei segja það sjálfan en
nei.
Hann hafði haft stór orð það.
Já.